Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että tämänkin hetken sinä, Herra, olet edeltä nähnyt. Ja me uskomme sydämestämme, että myöskin edeltä valmistanut. Amen. Jos sinä hyväksi näet, Herra, että äänite tulee ja menee eteenpäin. Ja jos se tulee tuonne verkkoihinkin, niin johda sinä, Herra. Sulje siellä, missä sulkea täytyy, ja avaa siellä, missä avata täytyy. Kiitos, että annat Pyhän Henkesi jälleen ottaa sinun omastasi ja jakaa meille ja avata vähän tätä aikaa ja hetkiä, missä me elämme ja olemme tänä päivänä. Siunaa, Herra, tämä hetki jälleen Jeesuksen nimessä. Aamen. Aika moni on lähtenyt sitten jo pois, mutta tosiaankin Herra on nähnyt edeltä käsin tämänkin hetken. Ja mietin jo, että kyselin vähän aikaa, että onko Herra tämä nyt se tilaisuus, jossa tämä sana puhutaan. Ja olen kysellyt myöskin sitä, että voiko sitä laittaa tuonne julkisesti kuultavaksi. Sillä jotakin sellaista varmasti otan esiin, josta jokainen tietää, että jotakin voi seurata. Mutta me lähdemme liikkeelle ja ainakin jotakin katselemme ja jaamme nyt tässä toinen toistemme kanssa. Apostolien tekojen luku 8. Ja sieltä 8 jaetta alusta tässä vaiheessa. Apostolien teot 8:1-8 Herran nimessä. Myös Saulus hyväksyi Stefanuksen surmaamisen ja sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan. Ja kaikki hajaantuivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit. Ja muutamat Jumalaa pelkääväiset miehet hautasivat Stefanuksen ja pitivät hänelle suuret valittajaiset. Mutta Saulus raateli seurakuntaa, kulki talosta taloon ja raastoi ulos miehiä ja naisia ja panetti heidät vankeuteen. Ne, jotka näin olivat hajaantuneet, vaelsivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun ne kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä. Ja moni halvattui ja rampa parani, ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Me voisimme lähestyä tätä sanaa monesta näkökulmasta, mutta ehkä harvemmin lähestymme näitä asioita siitä näkökulmasta, että kun Jumalan hyvyys oikein todella ilmestyi, ihmeet ja tunnusteot seurasivat ja nähtiin Herran hyvyys, syntyy suuri vaino siinä kaupungissa sillä alueella. Edellisellä kerralla täällä puhuin jostakin näkökulmasta myöskin tästä asiasta ja mainitsin sen, minkä vuosikymmenet sitten kuulin ensimmäisen kerran, että kun te rukoilette apostolista herätystä, oletteko te valmiit ottamaan vastaan myöskin apostolisen vainon? Me ihmisinä ehkä ymmärtäisimme helpommin sen, että kun oikein Jumalan ankaraa nuhtelun sanaa julistetaan, niin silloin syntyy viha ja vaino. Mutta kaikkein suurin syntyy silloin, kun Jumalan rakkaus ilmestyy. Kun Jumalan parantava voima ilmestyy, sairaat paranevat ja rammat kävelevät ja kuurot kuulevat. Koska henki valloissa syntyy silloin ja on silloin niin vastaan sanomaton todistus siitä, mistä tässä kaikessa on kysymys. Olen monesti näissä tilanteissa, kun tätä aihetta sivuankin jollakin tavalla, niin vanhaa äärettömän kaunista virttä ja erästä säkeistöä siinä. On Herra mun aarteeni kallehin ja perintöosani kaunehin. Mun siitä on riemuni suuri. Siinä on säkeistö. Mä voimas ja hyvyytes tunnustan. Siksi pilkaksi joudun mä maailman. Mua vastustajas yhä vainoa. Ja niin se on tänä päivänä. Sitä kohti me olemme menossa. Mutta tätä asetelmaa rakennetaan nyt niin huimaa vauhtia, että luetaan toinen tällainen sana, joka meitä valmistaa tähän. Jeesuksen viimeisiä suuria puheita, jotka Johannes on kirjannut. Johanneksen evankeliumi luku 15 ja jälleen vähän asiayhteyttä vaikkapa jakeesta 16. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi. Mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin. Ei ole palvelija herraansa suurempi. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka minut on lähettänyt. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat. Joka vihaa minua, se vihaa myös minun isääni. Minä sain illalla myöhään Messinger-viestin veljeltä, jota en ole koskaan nähnyt. Ja hän aloittikin, että sinä et tunne minua, mutta minä olen seurannut sinua ja tehtävääsi pitkän aikaa. Sitten hän kertoo näystä, jonka hän noin 2 vuotta sitten näki. Olikohan 7:20 kello aamulla. Minä en kerro sitä kokonaan, mutta viittaan hiukan. Tämä veli kirjoitti siinä, että saat vapaasti käyttää missä tahansa, jos koet, että se oli Herrasta. Todellakin aamulla noin 7:20. Lähden vähän keskeltä liikkeelle ja vain sellaisen kohdan, että hän kääntyi tuossa katsomaan Helsinkiä ja näki, että Helsingin keskeltä nousi sankka savu. Ja kun hän tarkemmin katsoo, niin hän näkee, että eduskuntatalosta nousee savu. Hän ei maininnut siinä, oliko kyseessä fyysinen pommitus vai oliko se symbolinen, mikä se oli. Ja sitten hän näki, että Venäjä pystyttää keskelle Helsinkiä määrätynlaista symbolia. En siitäkään nyt rakennelmasta puhu enempää, mutta hän näki tällaisen. Sitten hän näki siihen päälle sellaisen, että Ruotsista tuli 2 sankkaa savua Suomea kohti. Ja toinen noista savuista, Venäjän uhan lisäksi, toinen oli islamin mahdin tunkeutuminen Ruotsiin ja sieltä leviävässä sitten myöskin laajamittaisemmin myöskin tänne meidän Pohjolaamme, meidän Suomeemme ja koko Pohjolaan. Ja kun minä näitä ajattelin, niin niin paljon on tullut tuolta samalta kanavalta, että jotakin siitä haluan jakaa tässä myöskin, mitä kello on ja kuinka pitkällä me olemme. Minä sain Toimiksella Hämeenlinnassa jotakin sisarilta 2 tällaista lehtiä, Nudens Kallelsestynt. 4 veljeä, Lennart Torebring, Lars Enasson, Birger Skoglund ja Claes-Göran Bergstrand ovat kirjoittaneet kirjoituksia. Näistä muun muassa Birger Skoglund on julistanut helluntai-seurakunnan kutsumana Turussakin Jumalan sanaa. Ja profeetallinen sanoma ja valtava hätähuuto Ruotsin puolesta, mutta niin kuin otsikko kertoo, koko Pohjolan puolesta, Pohjolan kutsun hetki on käsillä. Ja viimeinen sellainen. He ovat kutsuneet 13-15.3. Nyt siis maaliskuussa Solnahalliin, sinne Suur-Tukholman pohjoisosaan, jossa olen joskus asunutkin, tällaisen yhteispohjoismaisen hätäpyyntörukouskonferenssin. Ja he kokevat Ruotsin tilanteen aivan sanoin kuvaamattoman järkyttävänä, että paljon ei ole aikaa. Täällä on pitkiä kirjoituksia näitä veljiltä, monisivuinen julkaisu, mutta riittää, kun minä yhden kohdan luen tämän Claes-Göran Bergstrandin yhden ainoan lauseen. Tämä on otsikoitu Gud talar återigen till mig, Jumala puhuu jälleen minulle. Ja sitten hän kirjoittaa näin. Aikaisin perjantai-aamuna 12. tammikuuta 2018 minä heräsin seuraaviin ravisuttaviin sanoihin. Se mitä nyt on tunkeutumassa tietoisena strategiana Ruotsiin, se tapahtuu murtamaan alas yhteiskunta, että voidaan ajaa sisään antikristuksen diktatuuri. Ja täsmälleen tästä on kysymys. Kaikkialla Euroopan maissa täsmälleen tästä on kysymys. Ja kun minä tätä ajattelin, se oli jälleen kerran. Minä en nyt avaa tuolta tabletilta, vaan kerron sen Eelin näkemän uninäyn. Tammikuun 6. päivän välisenä aamuyönä hän herää siihen, että alkaa välittömästi kertoa sitä. Ja muistan varmasti kyllä nyt riittävällä tarkkuudella. Minä olen kirjoittanut Facebookiin ja sitten puhuin sen Turussa. Tällainen oli uni. Uni näkyy. Minä asuin isin kanssa maalla. Sellainen suuri pyöreän muotoinen pelto aukea ja meidän talo oli siinä keskellä sitä aukiota. Siinä oli sellainen ulkovaja ja ulkosauna ja jokin muu rakennus. Ja sitten siellä tiheämmän kuin lävitse pääsemättömän metsän vieressä siellä aukion reunalla oli toinen talo. Isi oli siellä saunalla siinä uninäyssä. Minä lähdin hakemaan puita sieltä vajasta. Ja kun avaan oven, niin siellä vajan perällä kyyhtää iso karhu. Ja se lähtee välittömästi hyökkäämään minua kohti. Lähden pakoon ja saan oven kiinni ja lähden niin kovaa juoksemaan, kun pääsen sitä peltoaukeamaa kohti taloamme, joka on siellä peltoaukean keskellä. Sitten hän kääntyy katsomaan taakse ja näkee, että karhu on saanut rikotuksi sen oven ja tulee hurjaa vauhtia häntä kohti. Hän rukoilee matkalla mennessään sinne meidän taloamme kohti ja siinä on sellainen veranta. Ja kun hän lähestyy sitä, niin hän näkee, että Jeesus seisoo siinä verannalla. Ja Eeli sanoi, että Jeesus oli sellaisen suuren kirkkauden ympäröimä. Sitten Eeli näkee, että Jeesuksella on kädessään kello. Ja Jeesus pysäyttää sen kellon täsmälleen 14 sekunnin kohdalle. Nyt kysyin Eeliltä vasta. En kirjoittanut sitä silloin sinne Facebookiin. Että eli mikä se 14 sekuntia on? Minun juoksuni pakoon sitä karhua kesti täsmälleen 14 sekuntia. Ja kun Jeesus pysäytti kellon, niin se karhu kuin jähmettyi paikoilleen, eikä kyennyt jatkaamaan mitään hyökkäystä. Sitten huomisin tai ylihuomisin siitä, istuimme Kaarinan K-Marketin eteisaulassa Jätskillä. Ja minä sanoin Eelille, että Eeli, se uni näkyisi tuntuu herättäneen ympäri Suomea ihmisiä rukoilemaan ihan tosissaan tämän maan ja kansan puolesta. Että vielä Herra armahtaisi tätä maata. Niin Eeli alkoi jatkaa siihen ilman, että mitään johdattelin millään tavalla. Minä vielä taas painotan, että ajatelkaa sitä, että 9-vuotias lapsi alkaa puhumaan sitä uninäystään seuraavalla tavalla. Kun isi, musta tuntuu, että se meidän talo siinä keskellä pelto aukeaa, kuvaa samalla koko Suomea ja tätä kansaa. Ja jos täältä löytyy vielä riittävästi rukoilijoita, niin Jeesus on vielä valmiina varjelemaan ja armahtamaan tätä kansaa. Ja sitten hän jatkaa. Ja isi, se talo siellä aukion reunalla, kun musta tuntuu, että se kuvaa Israelia. Kun Israel on niin kaikkialta kaikkien vihollisten saartama. Hän ei siinäkään muistanut kertoa sitä, minkä minä Turussa kerroin. Hän vähän tuon jälkeen sanoi, että isi, minä unohdin kertoa, että noin 2 metrin päässä siitä talosta, jonka minä ajattelin, että kuvaa Israelia, oli harmaa hautakivi. Ja siinä hautakivessä oli punainen iso huutomerkki. Ja siinä hetkessä minun lävitseni menee. Ja sain jo postiakin jostakin sitä metsästä. Niin, puut, metsät, ne kuvaavat maailman kansoja. Ja pakana kansat, raivoten vihaa, tihkuen ovat Israelin ympärillä todellakin tänä päivänä. Ja kuin kuolemaa hakien, niin kuin katolisen kirkon ja islamin liitto hakee. Israelin, Jerusalemin valtaamista ja Israelin ja todellisten Jeesuksen seuraajien tuhoamista. Yhtään vähemmästä ei ole kysymys. Siinä hautakivessä oli punainen huutomerkki, kuin hälytysmerkkinä Jumalan kansalle. Nyt on viimeinen aika nousta rukoukseen, todelliseen rukoukseen Suomen puolesta ja Israelin puolesta. Jumala vie voittoon Israelin, me tiedämme, mutta meitä kutsutaan olemaan Israelin rinnalla ja totisella rukouksella rukoilemaan Jumalan omaisuuskansan ja Jumalan maan puolesta. Toivottamaan Jerusalemille rauhaa ja kuulemaan sitä, mitä kaikki valtias Jumala haluaa meille sanoa. Veli Erkki täällä viime kerralla viittasi siihen, muistaako Erkki oikein, että Juha oli nimenomaan täällä puhunut sitä Lordin perkeleellisestä Euroviisu-voittokappaleesta. Kyllä vain, kyllä vain. Minä hätkähtään kuuntelin, kun Markku veli, Nenosen Markku, sanoi, kun tulemme tuohon pihaan, että täälläkin oli viime yönä ukkostanut ja salamoinut. Minä sain jo Turun kokouksen jälkeen, kun myrsky raivosi, minä sain viestiä, en tiedä mistä jostakin Suomesta, että aivan ymmällään olivat ihmiset olleet, kun voimakas ukkonen ja salamat olivat välähdelleet aikana, jolloin sellaista ei pitäisi olla. Ja välittömästi minä muistin, jos hyvä Jumala suo, tulen ehkä kokonaisen Raamattotunti tai saarnasarjan puhumaan siitä, mitä ukkonen ja salamat Jumalan pyhän sanan lehdillä tarkoittavat. Mutta yhden asian jaan teidän kanssanne. Minä olen kirjoittanut sen Lordin demonisen kappaleen sanat tänne kokonaan ja kirjoitin sitten tuonne päälle tällaiset sanat. Raamatussa sana ukkonen liittyy aina Herran valtaviin luomakunnassa ja historiassa ilmeneviin tekoihin. Vitsaukset, hyökkäävä vihollinen, kansan pahuus, pelastushistorian taitekohtiin. Jumala antaa ukkosen puhua, minä toistan tuon, pelastushistorian ja Jumalan suunnitelmien merkittäviin kohtiin. Jumala antaa taivaalla jyristä ukkosen näkyä salamoiden. Kun Paavi 89 tuli Suomeen ensimmäisen kerran, minä olin Tuusniemellä Savossa isossa maalaistalossa kotikokouksessa, jossa kerroin tämän. Maallinen lehti Ilta-Sanomat kirjoitti, kuin uutta aikaa ennakoiden, kun Paavi laskeutuu lentokoneesta alas, hän polvistuu ja suuntelee maata. Maallinen ihminen Ilta-Sanomissa kirjoitti, kuin uutta aikaa kuvaten ja ennakoiden, ensimmäinen salama iski täsmälleen sillä hetkellä, kun Paavi suuteli Suomen maankamaraa. Paavi ei toivota siunausta Raamatun mukaan maalle, jonka kamaraa hän suutelee. Hän vaatii ja puhuu neitsyt Marjalle taivaan kuningattarelle tuolta maata, kun hän tekee tuon. Kun Vatikaanissa vaihdettiin Paavius, että aivan ennen kuulumattomasti Josef Ratzinger, saksalainen kardinaali, joka valittiin paaviksi, Johannes Paavali toisen jälkeen, tuon, joka suuteli Suomen maankamaraa. Minä olen kertonut, mutta kerron nytkin sen. Kun kuulin uutisista, että Johannes Paavali toinen, tuo yli 20 vuotta paavina ollut, on kuollut, silmän räpäyksessä tuli sanat. Seuraava paavi on oleva Josef Ratzinger. Ja hän on eräänlainen siirtymäkauden paavi, jonka aikana maailman näyttämön asiat pannaan antikristuksen tuloa varten paikalleen. Hän ei ollut suosikki paaviksi, mutta koska se oli Jumalan henki, joka puhui sen minulle, hän ei voi erehtyä. Minä voin, mutta hän ei. Joseph Ratzinger valittiin paaviksi. Minä kerroin sen myös ennen kuin hänet valittiin, mitä Herra on minulle puhunut. En ole jälkiviisas useille ystäville. Mutta sitten, ennen kuulumatonta, että Joseph Ratzinger luopuu paaviudestaan ja kautta aikain ensimmäinen jesuiittakenraali, argentinalainen jesuiittakenraali, tulee seuraavaksi paaviksi. Ja joka on lukenut, googlannut, googlaa, jos et ole lukenut, jesuiitta valan. Mitä niin demonista, sairasta, murhan henkeä sisällään pitävää valaa ei voi olla olemassakaan kuin jesuiitta vala. Mutta sillä hetkellä, kun Joseph Ratzinger ja tämä jesuiitta kenraali vaihtavat paaviuden, minulla on valokuvakin siitä, täsmälleen sillä hetkellä ensimmäinen salama iskee suoraan Pietarin kirkon torniin. Jumala puhuu, mikä aika on tullut, ja puhuu vakavasti. Tässä Lordin demonisessa laulussa on tällainenkin säkeistö. Tarvitsemme vain salamointia voimalla ja tahdolla. Lyömme alas valheelliset profeetat. Kun kuu nousee, anna meille merkki. Nyt anna meidän herättää hämmästystä. Rokin enkelit julistavat, siivet selässään, päässäni on sarvet, kulmahampaani ovat terävät, silmäni ovat punaiset, ei kovin enkelimäinen, tai se joka lankesi. Nyt päätän liittyä meihin, tahin mene suoraan helvettiin. Hard rock, halleluja, hard rock, halleluja, heavy rock, halleluja. Se oli niin demonisesti innoitettu laulu, kun ikinä olla voi. Ja koko Eurooppa oli haltioissaan, että Suomesta, joka ei pärjää euroviisuissa, löytyy tällainen laulu. Mutta rakkaat ystävät, en tiedä, mitä Juha täällä sanoi siitä, mutta minulla on monet nämä asiat menneet sellaisella järkyttävällä tavalla, että jotkut ilmiöt meidän maastamme ja kansassamme eivät selity enää muulla kuin että ne ovat Jumalan vuorotettuja tuomioita. Jumala sallii niiden tulla. Mutta se mitä eilin uninäyssä oli ja miten lapsi antaa jumalallisen tulkinnan sille. Jeesus siellä meidän talon ja Suomi-talon terassilla kirkkauden ympäröimänä kello kädessä mittaa Suomen aikaa. Mittaa jumalalliseen suojaan ja jumalalliseen turvapaikkaan pakoon pääsyn aikaa. Aika on lyhyt Suomella. Aika on lyhyt. Mutta se lohdullinen ihana asia, mikä aina näistä tulee, että jos vielä löytyy totisia rukoilijoita Herran edessä viipyviä tästä maasta ja kansasta, että Jumala vielä armahtaisi tätä meidän rakasta Suomen maata. Vähän ennen kuin tuolta ylhäältä taas lähdin sitten, niin tuli Raamatun kohta, joka on varmasti niin ajankohtainen tälle ajalle. Se on, laitoinpahan minä sinne mitään, se löytyy vaikka en olisi laittanutkaan. Se on toinen aikakirja, luku 36. Pyhän ja rakastavan Jumalan, joka rakastaa kansansa, sydämille oli raskas asia joutua kirjoittamaan kirjansa tällainen sana. Toinen aikakirja 36, jakeet 14-16. Myös kaikki pappien päämiehet ja kansa harjoittivat paljon uskottomuutta jäljittelemällä pakanain kaikkia kauhistuksia, ja he saastuttivat Herran temppelin, jonka hän oli pyhittänyt Jerusalemissa. Ja Herra, heidän isiensä Jumala, lähetti varhaisesta alkaen vähän väliä heille varoituksia sanansaattajansa kautta, sillä hän sääli kansansa ja asumustansa. Mutta he pilkkasivat Jumalan sanansaattajia ja halveksivat hänen sanaansa ja häpäisivät hänen profeettojansa. kunnes Herran viha hänen kansansa kohtaan oli täyttynyt, kasvanut niin, ja alkukieli sanoo, ettei mitään parannuskeinoa enää ollut. Jälleen se, että jossakin pitkämielisellä ja armollisella Jumalalla on raja hänen pitkämielisyydelleen. Mutta nyt, mistä on kysymys, että tämä jesuittakenraali ensimmäistä kertaa Rooman paavina, tämä kiirastulen kirkkoherra, joka siellä on, on antanut jo useita kertoja julkisia lausuntoja, että nyt on rakennettava yksi uusi maailmanuskonto. Ja rakentaja numero yksi paavin kutsusta on demoninen islam. Heidän toinen toisensa löytäminen. Ja rakkaat ystävät, kun tämän ottaa esiin, niin tulee postia, että jatka vielä tuota vihapuhetta ja tutkintapyyntö tehdään. Jumala on tätä maata ja kansaa armahtanut armahtamasta päästyään. Mutta nyt kun me odotamme Herran Jeesuksen toista tuloa, niin miten maan piirin asiat ovat täsmälleen samalla tavalla kuin hänen ensimmäisen tulemuksensa yhteydessä? Tämä maailman uskonnon rakentaminen ei syvimmältään poikkea sitä Raamatun demonisimmasta uskonnosta, jonka Jumala on pukenut sanoihin Baalin palvonta. Se kiertyy aina sinne. Aivan niin kuin profeetta Elia on Karmelilla, ja Herra antaa hänen jopa pilkata Baalin profeettoja. Rukoilkaa pojat. Ehkä se on matkoilla, ehkä se nukkuu, mutta kyllä se kuulee. Ja Elia antaa heidän rakentaa alttarinsa ensin ja sitten rakennetaan Jumalan alttari. Ja moninkertaisesti valellaan vielä vedellä. Ja siellä nämä Baalin profeetat viiltelevät veitsillä itseään vertavuotaviksi ja huutavat Jumalaansa. Minulla on kuvia, jossa siia muslimit, pienet poikasetkin aikuisten miesten kanssa, kulkuissa valkoiset viitat päällä, menevät ja vetelevät, Eelikin on nähnyt ne kuvat, vetelevät miekoilla ja veitsillään itsensä vertavuotaviksi. Ja kristittyjä, uskovaisia lääkäreitäkin on ollut heitä hoitamassa, minäkin tunnen sellaisia. Mitä he rukoilevat? He rukoilevat Allahia pian ilmestymään ja tuhoamaan juutalaisen kansan ja Israelin. Ja samaa todellisille kristityille. Ja roomalaiskatolinen kirkko ja islam yhdessä ovat aina tehneet sitä. He löytävät toisensa, koska molemmat ovat harjaantuneita massamurhaajia oman olemassaolonsa aikana. Mutta kun Baalin palvonta oli edennyt niin pitkälle, ja tämä äsken luettu kohta, aikakirjasta luettu kohta, oli astunut täyttymyksensä. Malakia oli ollut viimeinen kirjaprofeetta. Ei pitkään aikaan ilmestys sanaa ollut Herran kanssa keskuudessa. Baalin palvonta, kaikki se mädännäisyys, oli astunut täyteen mittaansa. Juudan maa, Israelin maa, oli kuin kävelevien riivaajien maa. Missä tahansa Herra Jeesus kulki, hän käski pahoja henkiä ulos ihmisistä. Koska Raamatun Jumala oli poljettu jalkoihin ja heitetty selän taakse. Ja tämä Baalin palvontasysteemi, kaikki ne petomaisine, vääristyneiden asioineen hallitsi ja vallitsi. Tällaiseen aikaan ja olotilaan Herra Jeesus tuli ensimmäisen kerran. Tällaiseen olotilaan maailmanpiiri ajatellen Herra Jeesus tulee pian toisen kerran. Ja miten tätä on rakennettu? Minulla on kaksi entisen jesuittapiispan Alberto Riveran vihkosta, jossa hän järkyttävällä tavalla kertoo, miten se on mahdollista, että katolinen kirkko ja islam, miten he voivat olla löytämässä toinen toisiaan. Tästäkin, jos Herra suoja armossaan varjelee, että meillä aikaa täällä on, niin tulen joskus ja tulemme käymään seikkaperäisesti, mitä kammottavia asioita tapahtui. katolisen kirkon toimesta. Ja mikä katolisen kirkon rooli oli koko islamin synnyttämisessä, kun Jeesuksen seurakunnan kilpailijaksi koko valhekirkkojärjestelmä pystytettiin, joka sitten tuli olemaan katolinen kirkko. Heillä oli vannoutuneita kannattajia myöskin arabimaailmassa, Ismailin lapsissa, niin kuin me sanomme. Siinä maailman osassa, ihmisten ja väestön osassa, jotka tänään tunnetaan muslimeina. Niiden kansojen keskuudessa, Arabiassa, Saudi-Arabiassa, muualla Pohjois-Afrikassa, katolisella kirkolla oli näiden ihmisten joukossa vannoutuneita katolisen kirkon kannattajia ja seuraajia. Jossakin kohti tämä uskontojärjestelmä ryhtyi pohtimaan, millä tämä miljoonainen Ismailin jälkeläisten joukko saataisiin taivaan kuningattaren äiti Marian helmoihin, niin kuin kaikkia muita ollaan saamassa. Ja sitten astuvat nämä suunnitelmat, minä hyppään paljon, mutta sellaisen oleelliseen ja tärkeään nyt. Muhammedilla oli yksi lempivaimo nimeltä Khadija. Hän oli harras katolinen. Khadijan serkku oli nimeltään Baragua. Ja tässä katolisessa ajatushautomossa päätettiin ruveta käyttämään tätä asetelmaa hyväksi. Khadijan, josta tuli Muhammedin vaimo, hänen serkkunsa Baragua, pannaan opettamaan näitä Muhammedin seuraajia sen opin vääristymien mukaan, mitä taivaan kuningattaren kirkkokunnan ydinoppi pitää sisällään. Ja noissa kuvioissa on järkyttäviä ja hätkähdyttäviä todellisuuksia. Ja sitä, kuinka molemmat näistä alkuvaiheistaan saakka murhasivat juutalaisia ja Jeesuksen todellisia seuraajia. Siellä on sellaisiakin miehiä, joita monet herätyskristillisyyden piirissä toimivat korottavat Jumalan miehenä, kuin kirkkoisa Augustinus. Tämä mies oli harras katolinen. Hän oli Pohjois-Afrikasta kotoisin olevan katolisen hurskaan vihkiytyneen äidin poika. Ja nopeasti vihkiytyi Augustinus myöskin katolilaisuuteen. Hän omisti pienehkön armeijan myöskin henkilökohtaisesti. Ja tämän monien pyhänä Jumalan miehenä pitävän miehen oppeihin ja ohjelmiin kuului myöskin, että tämä raamatullinen pelastava usko, tämä kristillinen usko, se on niin arvokas asia, että ellei joku suosiolla ota sitä vastaan, hänet tulee väkivalloin pakottaa tähän uskoon. Ja totisesti lähdettiin tätä kylvyä myöskin niittämään. Tiedättekö, että kun Espanjassa, joka on yksi tämän taivaan kuningattaren henkivallan ydinpaikkoja, maa, jossa ei koskaan ole ollut eläviä uusitestamentillisia herätyksen aaltoja. Tässä maassa, miten kohdeltiin juutalaisia. Minä olen Toledon kaupungissa useamman kerran, kymmeniä kertoja, kävellyt Pyhän Johanneksen luostarin nimellä tunnetun paikan ohi. Yhden kerran minä menin sinne sisälle ja siellä oli kammottava ilmapiiri sisällä. Sana kammottava on mieluummin lievä kuin yliampuva. Minulla on kirja, jonka Anna Deikun, Patmoksen juutalaislähetystyön tekijä New Yorkissa, oli saanut kirjan tekijältä. Anna oli antanut sen Leo Mellerille ja Leo Meller antoi sen minulle. Siinä on kuva tuosta niin sanotun Pyhän Johanneksen luostarista. Ja miksi se kammottava ilmapiiri siellä oli. Sen luostarin seinustalle katolinen kirkko ripusti juutalaisia hirtettynä sen seinälle riippumaan, käynnistäessään vainoaallot Toledossa aikanaan. Rakkaat ystävät, minä sanoin, että Herra Jeesus tulee samanlaiseen asetelmaan, kun hän tulee takaisin toisen kerran. Se, mitä Paavi kyhää maailman uskontona nyt, se on vain tämä ikivanha, demoninen, perkeleellinen Jumala, Raamatun Jumalaa vastustava oppi, jonka me löydämme Raamatusta. Ja nyt tämä jesuittakenraali on ryhtynyt myöskin toisin kuin katoliset piispat ja jopa paavitkin ennen häntä. Myöskin meidän nousevan polvemme lasten sisintä ja moraalia tuhoamaan. Alkamalla kylvöllä, myrkykylvöllä, samaa mitä Suomen kouluhallitus, suomalaiset kansan edustajat, uuden avioliittolainsäädännön ja uuden niin sanotun seksuaalietiikan. Se on vain vanha, ikivanha, mädäntynyt, demoninen, perkeleellinen etiikka. Se, mitä he kutsuvat uudeksi moraaliksi ja uudeksi seksuaalietiikaksi. Ja nyt viimeisin, jos te olette seuranneet, aivan virallisella taholla kansanedustajia ministereitä myöten, pitää lakata puhumasta isistä ja äideistä. Ei ole enää isää ja äitiä, on synnyttäjä tai siittäjä. On vanhempi numero yksi tai vanhempi numero kaksi. Tätä ollaan virallisesti ajamassa. Homoseksuaalismi, Paavi ensimmäisen kerran vastoi pitkäaikaista katolisen kirkon oppia, esittää myöskin, että homoseksuaalismi on kaunis Jumalan käden jäljeltä oleva asia, ja homoseksuaalisteissa on paljon sellaista viisautta, jota heteroissa ei olekaan. Miksi? Koska se, mitä Ruotsin veljet hätähuutona, antikristuksen diktatuuri ollaan ajamassa sisään, uskontojärjestelmää vipusimena käyttäen. Mutta että se saadaan ajetuksi, pitää saada kasvattaa kokonaan sellainen sukupolvi, jonka sisin on tuhottu ja turmeltu. Että sinne voidaan kylvää nämä helvetin syvyydessä innoitetut opit. Tällaisessa hetkessä me elämme, ystävät, tänä päivänä. Ja nyt me lähdimme sanasta, että vaino tulee. Jeesus varoitti, että se tulee, joka näissä seisoo Jumalan sanalla, Jumalan jalustalla. Mutta Jeesus sanoi myös, että jos he ovat minun, siis hänen sanoistaan ottaneet vaarin, niin ne tulevat ottamaan kyllä teidänkin sanoistanne. Hän tietää, kenen tykö ja minne hän lähettää sanansa ja palvelijansa. Yksilö, ihmisen, isomman joukon, paikkakunnan, kaupungin, kylän, pitäjän, seurakunnan, mihin hän lähettää, hän tietää. Hän löytää ne, jotka tulevat kuulemaan hänen sanansa. Minä haluan jakaa toisesta Alberto Riveran vihkosesta, The Godfathers. Kummisedät. Sen, miten on tultu tähän, että maan piiri elää samassa tilassa. Tämä jesuittakenraali on nyt julistanut yhden uuden ainoan maailmanuskonnon, joka hylkää vain Raamatun juutalaisuuden ja hylkää elävän Jeesuksen uskon, raamatullisen pelastuksen. Miten on edetty määrätyin vaihein historiassa. Tästäkin voisimme valtavan paljon ottaa esiin, mutta aivan hiukkasen vaan. Taitaa olla liian heikot silmälasit, ja toivottavasti minä näen nyt. Maailmassa on kolme paikkaa. Ehkä te näette jotkut sinne tällainen niin sanottu obeliski. Tällainen suippo, patsas, jossa on pyramiidimainen huippu. Se on ikivanha okkultistinen symboli, joka on ohjelmoitu uutta maailmanjärjestystä, siis Luciferin, antikristuksen yhteiskuntajärjestystä, julistamaan ja valmistelemaan. Ei ole sattumaa ne kolme paikkaa, missä tällainen obeliski on. Egypti, Vatikaani Roomassa ja Amerikan Yhdysvaltojen Kapitolium kukkula, jossa presidentit vannovat valaansa. Ja nyt minä luen tästä jotakin ei minä nähdä, mutta tässä on linkki tähän päivään. Tiedetään vanhastaan, että tämä tällainen nelikulmainen suippokärkinen pilari viittaa maailman neljään kulmaan. Sen pyramiinivainen huippu julistaa sitä, se edustaa sekä uskonnollisen että poliittisen maailmanlaajuisen uskonnollisen ja poliittisen vallan huippua. Se tavataan Egyptissä USA:ssa Washington Monumentin yhteydessä ja Vatikaanissa. Jesuiitoille ja vapaamuurareille ja illuminaateille se on salainen merkki maailmanhallituksesta. Obeliski on okkultinen symboli ja se esittää auringon jumala Baalia. Se esittää myöskin vääristyneen seksuaalisuuden symboliikkaa. Alberto Rivera jatkoi tuossa, että merkki siitä tuli olemaan USA-presidenttien valaa vannoessa. Merkki siitä tälle salaiselle maailmanhallitukselle, että se on saamassa sen luciferistisen vallan, jota se on ottamassa. Vapaa muurariuden, muiden salaseurojen, katolisen kirkon, islamin, kaikkien näiden yhdistymisen kautta. Ensimmäisen kerran koskaan historiassa USA-presidentti valan vannomisseremonia pidettiin Kapitolin kukkulalla tämän obeliskin edessä. Tiesikö presidentti Reagan sitä vai ei? Sitä ei voida sanoa. Mutta tälle maailman hallitukselle se oli merkki siitä, että nyt tämä maailman hallinta, poliittinen, valtiollinen ja uskonnollinen hallinta on tämän järjestelmän käsissä. Ja tämä uskontojärjestelmä tulee yhdeksi ainoaksi hyväksytyksi maailman uskonnoksi ylitse koko maanpiirin. Ja se merkki on annettu Ronald Reaganin ensimmäisenä presidenttinä vannoessa valansa tuota okkultista symbolia päin, toisin kuin yksikään Yhdysvaltain presidentti ennen sitä. Ja nyt ajan ratas on pyörähtänyt niin pitkälle, että paavi estottomasti enää säikähtämättäkään kuuluttaa yhden maailmanuskonnon pikaista pystyttämistä. Ja mitä keinovalikoimaa hän vaatii? Kasvatuksen kautta. Meidän on kasvatettava nousevasta polvesta kokonainen uusi sukupolvi, joka on omistanut ja omistaa uuden kansainvälisen solidaarisuuden ja uuden asennoitumisen maailman yhtymiseen ja yhteenuskontoon. Siis tuhota moraalisesti, eettisesti, hengellisesti nousevan sukupolven sisin, että tämä petojärjestelmä, antikristuksen järjestelmä pääsee sisään. Jokainen meistä ymmärtää, mitä se merkitsee, että nämä asiat otetaan esiin. Ja nyt, rakkaat ystävät, en ikinä unohda sitä, kun viime kesällä olin Ali Niemelän järjestämässä ex-criminal day-tapahtumassa Lahden torilla. En kertonut Alille, tapasin hänet ensimmäisen kerran kasvokkain koskaan. En kertonut, että lähden sinne, vaikka Ali oli joskus vähän pyydellyt viestitse. Olimme viestitelleet. Lahden tori on valtavan iso, jos te olette siellä käyneet, tiedätte. Ja istuin siellä aivan torin reunalla, eikä tehnyt tykö itseäni mitenkään. Puhuin herralle, että jos se olit sinä, herra, joka minut lähetti tänne, jos se olit sinä, joka annoit sanan, että täällä tulee puhua, niin Ali kyllä löytää minut täältä torin laidalta. Kello oli mennyt jo varmaan 2-3 tuntia eteenpäin. Hän yhtäkkiä lähtee päättäväisin askelin sieltä keskeltä lavalta ja tulee tyköni. Ja melkein ensimmäistä sanoina sanoo, älä vain lähde kesken pois, sulla on varmasti jokin sana herralta. Ja niin minä menin ja puhuin sen sanan. Ja sitten ei kauan sen jälkeen minä puhuin evankeliumin talolla Turussa. Ja yhtäkkiä nyt me palaamme siihen, että vaino nousi, kun Jumalan hyvyys ilmestyi ja sairaat paranivat. Rammat kävelivät, kuurot kuulivat. Yhtäkkiä näin hengessä ja sanoin Turussa pian tuon Lahden torikokouksen jälkeen, joka oli kestänyt 12 kuuteen. En minä tiennyt, antaako Lahden kaupunki enää uudelleen alille torien käyttöön. Se on saatu käyttöön ja ensi kesänä, jos herra suo, siellä on samanlainen tapahtuma. Mutta se, mitä minulle tuli sen torilla käynnin jälkeen ja sitten evankeliumitalolla puhui yhtäkkiä. Kun ensimmäinen rampa Lahden torilla nousee, tulee nousemaan pyörätuolistaan, niin muistakaa, että perkeleen vihalla ei ole mitään rajaa sen jälkeen. Sen jälkeen koetellaan ja sen jälkeen nähdään, mikä on tämän taistelun tilanne, missä me elämme ja olemme tänä päivänä. Ja sitä kohti me olemme hurjaa vauhtia menossa. Rakkaat ystävät, minä olen vakuuttunein, että tässä on yksi paikka, josta tullaan näkemään apostolisen ajan mallin mukaisia sairaiden parantumisia hengen, sielun ja ruumiin osalta kaikilla tavalla. Jumala vahvistaa sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Ja sen tähden monet myrskyt käyvät, puhdistukset käyvät, seulonta, koetukset käyvät, kaikki on käynnissä. Mutta kaukana ei ole se päivä, kun pyhä Jumala on tehnyt ohjelmansa, vienyt sen siihen pisteeseen. Hän on löytänyt, hän on valinnut, hän on asettanut siivoajista, keittäjistä, kätten töitten tekijöistä, keittiöllä palvelevista, soittajista, laulajista, julistajista. Hän on löytänyt oikeat henkilöt oikealle paikalleen seulonnan ja puhdistusten jälkeen. Tullaan näkemään tässä paikassa vielä aivan toisenlaisia kokoontumisia ja kokouksia, kun tähän mennessä on nähty. Sitä Jumala on valmistelemassa. Mutta hän herättelemällä herättää meitä ja haluaa muistuttaa meitä. Älkää unohtako, muistakaa, vaikka tämä maailma vihaa, kun sen antikristilliset juonet paljastetaan, niin sittenkään se ei ole koskaan viholliselle niin vaarallinen kuin se, että kaikki valtias Jumala vahvistaa evankeliumin sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Kuolleetkin heräävät, niin kuin Raamatun sivuilla on nähty ja myöskin pelastushistoriassa. Toimi Yrjölä, Herran luona kauan ollut, oli yksi sellainen välikappale, jonka tehtävän ja palvelutyön kautta, muistaakseni 3 kuollutta on herännyt aikanaan kauan sitten. Herra on antanut niitä maistiaisia ja muistuttanut meitä siitä, että tällaisessa ajassa me elämme ja tällaisessa ajassa me saamme pyytää sitä armoa, että me todella olemme hereillä ja olemme valmiit. Olen mahdollisesti lukenut joskus jonkun sanomana sen ensimmäisen kerran, mutta toistan sen tässä, että me olisimme, en tarkoita maantieteellistä eikä fyysistä paikkaa, kun sanon, että me olisimme siinä paikassa, siinä tilassa, että milloin tahansa Herra Jeesus, Pyhä Henki, haluaa etsiä sinut ja minut käyttöönsä parannuksen paikalle. Hän löytäisi meidät heti. Hänen ei tarvitsisi siivilöidä syntiä, vilppiä, epärehellisyyttä, maailman teillä juoksemista. Että hän löytäisi sinut ja minut heti, kun hän etsii. Että me olisimme valmiit. Jos saan auki, en saanut jotakin tuolla ylhäällä äsken, mutta jos saan auki tässä, niin minä haluan lukea yhden runon, jonka ihan hiljattain sain. Se tuli suoraan siihen, voi kiitos Herralle. Tässäkin minä aloin kirjoittaa jotakin muunlaista. Sitten minä kirjoitin yhden version tästä Facebookiin. Ja joku tunsi tulevansa niin läpivalaistuksi ja paljastetuksi, että kun 3 tykkäystäkin oli ehtinyt tulla, se oli poistettu kokonaan. Olin ehtinyt lähettää se johonkin sähköpostiinkin. Myös sinne oli päästy. Kaikki oli poistettu. Kukaan ei löytänyt sitä enää mistään. Ja minä tiesin vain sillä hetkellä, että se oli liian tulinen. Liian se läpivalaisi ja paljasti jonkun vehkeilijän ja juoniaan punavarin. Ja herra antoi sen tulla poistetuksi. Tulee päivä, jolloin mitään hänen lähettämänsä ei voida poistaa, mutta hän testaa meitä. Sitten minä istuin uudelleen alas jossakin kohti ja sisälle tuli vain sanat. Ensinnä siitä, mä voimassa hyvyytes tunnustan, siksi pilkaksi joudun maailman virrestä. Ja sitten yhtäkkiä minä vaan kun näin silmillä otsikon, en kunniaas Herra kiellä. Ja minä aloin kirjoittaa ja seurasi vain itse, mitä kirjoitan. Mutta minä jaan tämän teidän kanssanne. En kunniaas Herra tänäänkään kiellä. Mä voimas ja hyvyytes tunnustan taas. Enhän varjeltua vois tällä kotitiellä. Ilman Herra sun suurta kunniaas. Kun tiedän, he vihaa täällä jokaista, joka portissa oikeutta puoltaa, joka kulkee tietään niin okaista, taivaaseen johtaen nuotaan. Täällä noustaan, Herra, sinua vastaan, ei turvata enää sun sanaasi pyhään. Täällä aatellaan melkein ainoastaan, minä omat ne taivastiet kyhään. Täällä siunaa enää sun omaisuus kansaas, Herra liianko piskuinen joukko, ettei joutua voisi sun tuomion ansaas, rakkaan Suomemme joka loukko. Koska sanonut oot, kuin varas yöllä, on oleva se hetki kun saavun. Ei mitään oo arvoa ihmisen työllä, hän tunnistaa uskonnon kaavun. Siksi voimas ja hyvyytes tunnustan taas. Sinun kuningasten oi kuninkaan, koko maanpiiri pian sinun kunniaas, juhlii elämän oi ruhtinaan. Mutta hetkisen vielä on taisteltava näitä vihan voimia vastaan, on ahjoissa tuskissa maisteltava, kun kasvattaa isä lastaan. Ja nojata vain Herra rintaasi vasten. Ja tuntea siin rakkaus suurin. Se lepopaikka on Jumalan lasten. Se kantaa ylitse jokaisen muurin. Ja minä kirjoitin alle keskiviikkona 19.2.2020 kello 11. Niin on 11 hetki. Ja sitten vielä alle. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kiitetään siitä Herraa, että meillä on armo olla näillä päivillä ja velinä ja sisarina koolla jälleen. Ja niin kuin olen useamman kerran sanonut, että monet niistä aiheista ja asioista, joita näillä päivinä täällä katselemme yhdessä, tulevat, jos meillä aikaa on ja hyvä Jumala sitä antaa, vielä paljon laajemmin ja syvemmin ja rohkeinen sanoa täsmäiskuina. Mutta nyt me olemme tässä ja uskomme, että Herra on annostellut aivan oikein, niin kuin hän aina tekee, myöskin näitä kokoontumisia varten. Ja kiitetään siitä Herraa. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme, että tässä myrskyjen ja kaaosten maailmassa Jeesus, Messias on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. On ikiaikojen kallio, on horjumaton sana, on sinun pyhät ihanat lupauksesi, on sinun rakkautesi, on sinun varjeleva kätesi. Isä, niin kuin Eeli sai lapsi, sai uninäyssä nähdä, varmasti lapsen sielua sydäntäkin ihanasti rohkaisten. Jeesus seisoi siellä vastaanottamassa ihanan kirkkauden ympäröivänä meidän kotimme terassilla. Isä, suo sen olla Suomen kansan ja maan
kotiterassi vielä kerran. Armahda tätä maata, ilmesty Herra, nosta rukoilijoita, esirukoilijoita, tämän kansan ja Israelin kansan ja juutalaisen kansan puolesta. Herra, me ymmärrämme pyhästä sanastasi. Tämä maallinen Suomi ei ymmärrä, että meidän huomisemme riippuu niin pitkälle siitä, miten me kohtelemme sinun kansasi. Armahda vielä Suomea, Herra. Armahda vielä. Isä, siunaa sydämille sinun sanasi. Anna sinne upota myöskin apostolisi sana, että pelkoa ei rakkaudessa ole. Täydellinen rakkaus karkoittaa kaiken pelon. Herra, meidän ei tarvitse peljätä mitään. Kaikki valtias käsi on ojennettu ylitsemme. Jumalan rakkaus ympäröi meitä, sinun huolenpitosi. Niin kuin Herra tuolla tien päällä olet jo monta kertaa antanut enkelit pitämään Eeliä minut tiellä. Ja ihana rohkaisu siitä. Herra, me kiitämme, että lapsi ja aikuinen saa sinun syljäsi vasten, sinun rintaasi vasten, rakastava sydämesi löytäjä vasten vai painautua. Etkä alkamaasi työtä meissä kesken jätä, etkä koskaan hylkääkä jätä meitä. Anna Herra meidän tuntea vielä uskovinakin sinun sanasi. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ole kiitetty ja ylistetty, pyhä Isä, Jeesuksen Messian nimessä. Aamen. Aamen.